У базиліцы святога Пятра прагучаць лацінаамерыканскія рытмы 12 снежня ва ўспамін маці Божай Гвадалупскай папа Франтішак узначаляць еўхарыстыю, падчас якой будзе выканана знакамітая міса крыола, крыольская імша, напісаная аргентынскім кампазітарам Арыэлем Рамірасам. Сёлета спаўняецца 50 гадоў з моманту прэм'еры гэтага твору ў 1964 годзе. Гэта музычная кампазіцыя, цалкам заснаваная на лацінаамерыканскіх рытмах, выконваецца пры ўдзеле тэнара, змешанага хора, перкусій, фартэпіяна і народных інструментаў. Паведамляецца, што некаторыя знакамітыя аргентынскія спевакі ўжо пацвердзілі свой удзел у выкананні твора. Міса крыола прагучыць у Ватыканскай базыліцы ўжо ў другі раз. Да гэтага твор часткова выконваўся тут 12 снежня 2011 года, калі Бенедыкт 16 цэлебраваў урачыстую літургію, прымеркаваную да 200-годдзя незалежнасці краін Лацінскай Амерыкі. Арэль Рамірэс прысвяціў міса крыола двум нямецкім законніцам Элізабет і Регіне Брюкнер, якія патаемна прыносілі ежу зняволеным у канцэнтрацыйным лагеры каля Вюрцбурга падчас Другой сусветнай вайны. У 1950-е гады, яшчэ не будучы знакамітым кампазітарам, Рамірэс пачуў гэту гісторыю, і яна натхніла яго на напісанне музычнага твору.